Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Takže pojďme na to. Mým dalším hostem je Lukáš Hora, country manager Procter & Gamble Česká republika. S Lukášem se už známe 15 let, což znamená vlastně přesně od okamžiku, kdy do Procteru po škole nastoupil na pozici trainee. No a jeho kariéra byla a určitě ještě bude hodně pestrá. Poté, co si totiž vyzkoušel práci obchodního zástupce v terénu, se z něj stal key account manager Aholdu, potom team leader PK Solventu. No a pak už mu byla Česká republika malá a odstěhoval se do Maďarska, do Budapešti, kde působil na pozici trade marketing manažera pro laundry pro centrální Evropu. Poté chytil za pače si naprosto rostoucí trend a působil jako e-commerce leader. No a ještě těsně před svým stěhováním zpět do České republiky šéfoval trade marketingu Babycare pro centrální Evropu a Ukrajinu. No a po 8 letech jsme ho mohli přivítat zpátky zase v Čechách, kde vede aktuálně českou organizaci Procter & Gamble. Málem jsem to všechny ty pozice neodříkala, Lukáši, každopádně vítej, jsem moc ráda, že jsi našel čas.
Janě, ahoj, já děkuju za pozvání, těším se na dnešek, že to tady spolu příjemně strávíme. Pozic zemí bylo pár, doufám, že to ještě není konec v rámci P&G. A těším se na to dneska.
Skvělé, tak jo, pojďme se na to rovnou vrhnout. Vlastně dnešním tématem, co jsem si na tebe vymyslela, ty jsi s tím naštěstí souhlasil, bylo, jak zlepšovat výkonnost a motivovanost obchodních týmů. A samozřejmě mě bude nejvíc zajímat na to, jak vy na to jdete v Procter & Gamble. Tak jo, pojď nám teda na úvod představit nějak úplně stručně, jak vypadá obchodní organizace v Procteru.
Tak my máme to rozdělené v podstatě na Českou republiku v tuhle chvíli, takže nemáme nějak víceméně funkce už přes Čechy, Slovensko. Snažíme se soustředit vlastně na to každou zemi, protože je přece jenom trošku specifická. V Čechách máme zhruba 40 lidí, kteří jsou vlastně sales coded, kterým je na starosti prodej. Řekl bych, že máme rozdělený zhruba po třech úrovních. Máme tam takový 4 megatýmy a ty týmy jsou v podstatě rozdělený podle skills, které jsou nutné k tomu, aby jsme vlastně na tom daném zákazníkovi vyhráli. Což znamená, aby jsme budovali v podstatě obrat ideálně kategorii a share-y. Mm-hmm. A zároveň profitabilitu. Takže když se na to podívám, tak budeme mít nějaký e-commerce tým, který, nebo e-business tým, který v podstatě se nám stará o ten pure play business v tuhle chvíli. A pak třeba Drax může být další příklad. Jo? Takže se snažíme ty týmy to rozdělit tak, aby to dávalo smysl z pohledu toho, co s tím retailem vlastně chceme dělat.
Mm-hmm. Jo, já jenom posluchače upozorním, že Drax neprodávají drogy, nepřekonal Procter, nezměnil svoje portfolio, ale jsou to drogisti, ale nicméně úplně se mi vybavuje naše proktráčtina.
No, bude tam trošičku těch amerikanismů, já se budu snažit to eliminovat, ale přece jenom 15 let je 15 let a ono se to pod tu kůži dostane.
Jasně, úplně v pohodě. Já mám ještě úplně v živé paměti, že prostě Procter má obrovský portfolium výrobku od kosmetiky, Pampersky, Ariel, Lenor, fakt jako je toho masakr. A mě vždycky zajímalo, nebo vím, jak to bylo před těma 4 lety, když jsem ještě pracovala v Procteru, ale teď mě zajímá, jak to máte aktuálně, jaký preferujete přístup k manažování biznesu. Jestli máte spíš specialisty na ty jednotlivé kategorie, anebo spíš jdete tou cestou specializace fokusu na zákazníky.
Asi bych to rozdělil, že v podstatě tam jsou tři nějaké roviny, jak se na to díváme. Jedna, určitě ta sektorizace je preferovaná strategie. V podstatě být expert na tu danou kategorii, protože pak jsme schopni tu kategorii daleko líp rozvíjet. A určitě tohle je nějaká preferovaná varianta. Takže snažíme se mít sektorizaci, nicméně to závisí ještě na dalších dvou věcech. Je samozřejmě velikost toho zákazníka a podle té velikosti toho zákazníka jsme si schopni odladit, jak hluboko budeme sektorizovat. Mm-hmm. Jako příklad vezmu, že třeba na některých zákaznících máme vlastně key accounta, který dělá prací prášky a vlastně home care, což je jar, tablety, domečky, surface care. A a máme to s laundry, jak jsem říkal, ale na jiném zákazníkovi k tomu třeba budeme přidávat ještě jednu další kategorii. Takže tam ta velikost toho zákazníka hraje velkou roli. A pak samozřejmě struktura na straně toho zákazníka, protože nemá smysl mít v podstatě sektorizaci, než na straně toho zákazníka je jeden, dva bajaři, takže to pak taky úplně nedává smysl. Takže tam jsou takový, řekněme, tři průniky, nebo dva úplně přesně. Strategie je určitě sektorizace, nicméně pak se díváme na velikost toho zákazníka a na tu strukturu na straně toho retailera, ať už je to online nebo offline.
Mhm. A na základě tohohle to vlastně modifikujete.
Přesně tak. Takže kdybych jako měl vybrat, jestli se budu soustředit na zákazníka nebo na kategorii, tak půjdu radši na tu kategorii, protože tam přináším větší hodnotu jak pro toho retailera, protože ten člověk je daleko větší expert a je to strašně důležitý, protože přece ty kategorie jsou dynamický a celý ten path to purchase, v podstatě ten nákupní chování toho zákazníka je vlastně daleko složitější, než bývalo pár let zpátky. A z pohledu, ale samozřejmě ten zákazník, aby člověk tomu rozuměl, tam je strašně důležitý. Takže snažíme se najít nějaký průnik.
Jasně, nějaká kombinace, aby to ve finále bylo optimální. Super, skvělé, díky moc. Mě by zajímalo, protože tohle je sales podcast, jak vůbec měříte v Proctoru výkonnost lidí v obchodním oddělení? Co jsou třeba jejich, no a třeba i tvoje KPI, za co jste hodnocený?
Jo, já asi možná na začátek bych řekl jednu věc, která je relativně důležitá z pohledu kultury firmy. A to je, že máme promotion from within. Což znamená, že v podstatě my máme takovou tu ala baťovskou strategii, že si každý musí prošlapat to od spodu až v podstatě na ty nejvyšší pozice, když to jakoby zjednoduším, tak se snažíme hajrovat každého toho člověka, aby z něj byl v podstatě GM tohohle daného regionu, což vlastně od Baltics po Chorvatsko, včetně Polska a Ukrajiny. A podle toho, to se nám samozřejmě promítá do hodnocení lidí. Takže my u těch lidí hodnotíme potential a to je v podstatě to, jakým způsobem jsou schopní progresovat v rámci firmy a získá vlastně manažovat tu komplexitu. A pak hodnotíme klasicky tu performance a to se vrátím k té tvý otázce. A ta performance v podstatě, já si myslím, že jsme v tom relativně tradiční. Řešíme čistý obrat, v podstatě, což je očištěné veškeré vlastně slevy, které do toho jdou. Takže ty týmy jsou hodnocené, včetně mě, za obrat, jsou hodnocené za nějakou strukturální ekonomiku. My na to nemáme klasické měření, jako je profitabilita, ale máme tam nějakou, jakoby řekněme, in-between parametr, protože jak vlastně vyrábíme na úrovni Evropy, takže některé ty továrny prostě nejsou v Čechách, tak ten alokační klíč na transportation a další věci vlastně do toho hraje velkou roli, takže to si tam trošičku očišťujeme, ale ta strukturální ekonomika je tam důležitá. A pak v podstatě máme cash collection, jak rychle jsme schopni v podstatě s tím zákazníkem dostávat zpátky v podstatě zaplaceno. A ten poslední vlastně důležitá metrika je vlastně růst kategorií na daném zákazníkovi. To je v podstatě pro nás důležitý. Asi náš mindset není úplně v tom, že bychom chtěli růst share. Samozřejmě jsme rádi, když růsteme share na ty kategorie, ale aby jsme v podstatě s tím zákazníkem mohli růst dlouhodobě, tak on potřebuje vidět, že to kategorie roste. Protože to je víceméně pro ně ten klíčový parametr. Takže to jsou vlastně čtyři klíčové věci, které má v podstatě každý ten obchodník nebo account team leader v rámci toho sales týmu.
Mm-hmm. A já si samozřejmě ještě vybavuju, že jsme bývali hodnocení za věci typu shelf availability, vlastně jako nějaká úroveň autostuku a podobně, tak ještě tohle taky nějakým způsobem měříte, byť rozumím tomu, že nemůžeš mít 10 KPI.
Jakoby měříme to v podstatě, my jsme velmi zprocesovaní, co se týká dat, takže těch je v podstatě velmi mnoho v tom. Nicméně to jsou takové jakoby in-process measures. V podstatě, když to zjednoduším, jak já se na to dívám, tak tyhle ty čtyři v podstatě metriky KPIs, ty v podstatě určujou ten úspěch, neúspěch a všechny ty ostatní věci vlastně mě pomáhají k těmhle těm čtyřem. A samozřejmě my si měříme, to říkáme jako Power KBD, v podstatě jsou nějaký klíčový business driver pro tu danou kategorii, každá ta kategorie, když vemu šampon versus prací prášek, tak tam je velký rozdíl, ten šampon tam je daleko důležitější, jak v podstatě vypadá ten produkt na regále, jak je ta kategorie zorganizovaná, zatímco když jakoby zjednoduším to dramaticky, tak u těch pracích prášků jsou zase klíčový ty letákové aktivity. Takže tam jsou v podstatě nadefinované u jednotlivých kategorií, co jsou ty klíčové parametry, který ten obchodník musí budovat a pokud je buduje správně, tak mu to pomůže v podstatě dovalit ty čtyři základní metriky, který by jsme tam, který vlastně, za který je on v podstatě hodnocený na roční bázi.
Mm-hmm. Jasně, což se mimochodem i vracíme k tomu, proč se snažíte o tu kategorii expertízu, protože samozřejmě každá ta kategorie driveuje specificky něco jiného, jak jsi říkal, prostě asi bude vysoká promoční váha na plenkách, na pracích práškách a podobně, a třeba až ne tolik na té kosmetice, takže k tomu potřeba trošku jiný přístup. Jo, jo, rozumím. Ty už jsi vlastně naznačil, že v Proctoru je, pro Proctor je typický takovýto promotion within, což znamená, že ty lidi u vás nastupují fakt jako na tu úplně nejnižší pozici, ale už je dopředu vybíráte s tím potenciálem k růstu, protože se s nima počítá hodně do budoucna, že vlastně z nich budete si potom, z nich budete vlastně vychovávat ty další manažery. Mě by zajímalo, co děláte pro to, aby ty vaše obchodníky ta práce furt bavila. Jo, nějaký motivační systém, na čem to máte vlastně postavený?
Tak samozřejmě velký efekt je ta promotion from within. V podstatě na mým CVčku, na součástí CVčka team leaderů je v podstatě všichni vidí, jak v podstatě jsme progresovali v té firmě. Ona jedna věc je ten progres, vlastně, že člověk dostává větší a větší zodpovědnost. Druhá věc, která tam je velká motivace, je vlastně takový to, i to vzdělání. Protože tím, že člověk se posouvá v rámci různých pozic a začne jako klasický key account, časem se může posunout na team leadera, tak tam je ta další zkušenost, což je vlastně už ta práce s lidmi. Takže vlastně i ty lidi si uvědomují, že zvyšují svoji hodnotu na trhu práce. Mm-hmm. Myslím si, že to je velká motivace, jak pro ně, zároveň chtějí růst. Takže to si myslím, že je jakoby klíčový motivační prvek. Samozřejmě nikdo to neděláme zadarmo, takže to monetární hodnocení je tam taky důležitý. A v podstatě my máme strategii, že chceme být vždycky velmi konkurenční versus ta naše peer group, což je vlastně to FMCG industry. Máme tam i třeba KPMG, máme tam jakoby velmi široký ten pool, aby jsme opravdu těma platama tím ohodnocením byli na, nechci říct špičce, ale v podstatě někde v rámci toho úplně top. Mm-hmm. Takže určitě ta promotion from within. Druhá věc samozřejmě je ta monetární motivace. Bavil jsem o dalších těch zkušenostech. A plus, co my vlastně děláme, tak ta průměrná doba toho assignmentu bych řekl, že bude nějaký 2 až 3 roky. Což znamená, že vlastně každý ty 2 až 3 roky my se snažíme každýho vlastně trošičku vytrhnout z té letargie, z toho z těch zajetých kolejí a zase ho dostat mimo tu komfortní zónu, aby v podstatě se to znova nastartovalo. A poslední věc, která je důležitá, je to velmi konkurenční prostředí. Což znamená, že v podstatě jako ve sportu každý chce v podstatě být nejlepší v té firmě. A jak ty generace vyrůstají spolu, tak samozřejmě tahleta složka tam částečně taky hraje roli. Mm-hmm. A je to i jedna z věcí, kdy v podstatě my ty svoje zaměstnance hledáme tak, aby oni měli takovou tu vítěznou mentalitu. Takže ono, když to v podstatě takhle namixujeme, tak to je tak klíčový bod té motivace.
Mm-hmm. Já teda ještě dodám úplně svůj osobní postřeh k té motivaci, tak já vím, že jsem vždycky byla hrozně hrdá, že můžu prostě pracovat pro Procter & Gamble. Šlo mi to jako skvělá firma, spolehlivá firma s božíma značkama, takže já si ještě pamatuju, že mě hrozně opravdu dělalo dobře se pochlubit, že dělám pro Procter & Gamble, a pamatuju si, že spousta mých kolegů to mělo stejně. Takže určitě peníze, určitě to, že ta vyhlídka k té další budování kariéry a takhle tam je, bylo úžasný, ale jako mě vždycky ještě hrozně držela fakt jako ta víra v ty naše značky, že prodáváme něco kvalitního, dobrýho, co fakt těm lidem jako pomáhá zlepšovat ten jejich život.
Já myslím, že jako by strašně důležitý prvek, a my, je to trošičku naše nevýhoda, jak vlastně hajrujeme lidi hnedka po škole, je ta kvalita té kultury, která v Proctoru je. A ono to zní jako kliše, ale my máme jako strašně inkluziv kulturu. A jak máme tu organizaci relativně mladou, ten průměrný věk je 32, tak ono vlastně i to nastavení těch mezilidských vztahů v rámci té firmy je strašně skvělý. A samozřejmě ten výkon je tam důležitý, ale ta kultura a jak se k tomu výkonu chceme dostat, je hrozně důležitá, že se snažíme prostě nedělat zkratky, být velmi korektní ve spoustě věcí. A je to, i tohle si myslím, že je relativně hodně inspirativní. Mm-hmm. Nicméně strašně špatně se to sem tam vysvětluje, speciálně té mladší generaci, protože on nemá tu zkušenost úplně z jiných firm. A já samozřejmě trošičku mám, dělal jsem něco před PNG a člověk potom získá nějaký určitý nadhled, ale to je důležitá věc, vlastně proč i být v PNG, protože ta culture je tam vlastně velmi silná.
Já se ještě vrátím k tomu, že jsi říkal to povyšování vlastně z vlastních řád, s tím, že vlastně po 2-3 letech vždycky měníte, nebo snažíte se měnit těm lidem assignmenty, ty pozice. Mě by zajímalo, jestli, jaký další možnosti, krom toho sales oddělení, pro které nabízí, ve smyslu toho, jestli můžou i chodit do jiných oddělení, nebo když už jednou jsi salesák, tak prostě v Proctoru pořád jsi salesák.
A pracujeme na tom, aby v podstatě, a zatím se nám to daří víc na těch vyšších pozicích, než na těch nižších, v podstatě začít hledat toho ideálního kandidáta na ten daný job. A aby měl vlastně všechny ty skills, které potřebujeme, aby byl úspěšný v rámci toho jobu. Což znamená, jestli my je z marketingu, nebo z logistiky, nebo z financí, nebo ze salesu, tak to není úplně tak důležitý. Důležitý je, aby zvládal ten daný job. Ještě pořád tam máme takový ty sila, že já jsem sales, ty jsi marketing, ale je to něco, co jako vnímáme speciálně třeba na e-commerce, že tam už to skoro začíná být jedno. Důležitý je, aby ten člověk měl ty skills, aby uspěl. Mm-hmm. Takže není to tak úplně, že jednou jsi sales a vždycky budeš sales. Řekněme 80% té organizace pořád bude, možná 90, ale ty varianty, že člověk, když vidí, že v podstatě ta kariéra ve financích nebo marketingu by pro ně byla zajímavější, zároveň má ty skills, který potřebuje, anebo vidíme, že má ten potenciál, aby se je naučil, tak ten switch určitě je možný.
Jo, každopádně si minimálně pamatuju to, že absolutně přirozeně, a vlastně ani jiná možná cesta není, že ty lidi z toho pure salesu šli do trade marketingu.
Jo, tam samozřejmě tam je. Že pak je ten posun, přesně tak, jak říkáš, je to buď na úrovni České republiky, že mají v podstatě jednu kategorii, mají Čechy, Slovensko, v podstatě tohle máme jakoby jedinou výjimku, ten trade marketing, že máme Čechy, Slovensko, a pak nebo jdou na úroveň střední Evropy, a to buď je to ve Varšavě nebo v Budapešti, a tam mají v podstatě ten trade marketing na úrovni střední Evropy. Mm-hmm. Tak tato možnost tam samozřejmě je, ale je to pořád, my to máme pořád hodně nastavený jako salesovskou roli, což znamená, že oni primárně řeší v podstatě to naše v podstatě distribuci, jaký jsou ty ideální SKU, jaká je ta pricing strategy, kterou chceme mít, mm-hmm. jak by ten produkt měl být v podstatě zašilovaný v regálu. Jestli se ty věci dějou, a připravují vlastně ty tooly pro ty obchodní týmy, aby byly úspěšný.
Mm-hmm. Jasně, rozumím. A ty si vlastně teďko nadťuk i ty zahraniční příležitosti, který Proctor nabízí. To zmiňoval si teda Polsko, Maďarsko. Máš ještě nějaký jiný třeba příklady, kam se dá vyrazit?
Tak my máme spoustu kolegů, nebo spoustu, pár jich bude, kteří jsou, ať už máme standu večeru, který je GM v podstatě v Japonsku, který má na starosti celý Japonsko, takže ta kariéra v rámci PNG jako není limitovaná geograficky na tu střední Evropu, a spíše asi řekl bych limitovaná tím, jestli ten člověk je v podstatě nějakým způsobem ready pro to, aby budoval hodnotu té firmy někde jinde. A myslím si, že to je trošičku víc na těch seniornějších pozicích. Mm-hmm. Na těch, řekněme, 5-10 let je to na úrovni střední Evropy, pak si myslím, že už je to vyloženě, pokud člověk chce vlastně se i stěhovat, protože to je jedna z jakoby relativně důležitých věcí, a já jsem se párkrát stěhoval, a ono to není úplně sranda s celou rodinou se stěhovat, i když se člověk stěhuje do Maďarska nebo do Varšavy, tak zařizovat všechno, v podstatě školy, školky a tak dále, takže to není úplně jednoduchý, a ta rodina to musí být nastavená, aby to fungovalo dobře, ale pak ta možnost tam určitě je.
Jo, já určitě vím, že jsi zmiňoval standu v Japonsku, vím, že máme kolegu v Cincinnati vlastně v Americe, v Africe vlastně tam standa teda taky byl původně, teď je tam možná bylo, ne?
Ten si myslím, že je teďka v Dubaji.
Ok, jo, takže vidíš, to máme další destinaci, teplíčko.
Takže jako...
Ale je to až od těch seniorních rolí, rozumím tomu.
Je to
až
od těch
tomu.
Seniorních rolí, a v podstatě tam už ten, jakoby řekněme, competitive pool je celý svět, takže ten člověk v podstatě musí být lepší než kdokoliv z jiný země, mm-hmm. aby v podstatě byl ten nejlepší kandidát pro tu danou roli. Ale ty možnosti tady samozřejmě jsou a ty příklady tady máme.
Jasně, skvělé, moc díky. No a pak se vrátím k něčemu úplně tak přízemnímu, jako jsou peníze. Já vím, že jsi zmiňoval vlastně, že jeden z těch motivátorů jsou určitě vlastně to monetární ohodnocení. Mě by ale zajímalo, protože respektive ráda bych to nazdílela posluchačům, protože já si to samozřejmě pamatuju, jak to v Proctoru bylo nastavený. A za mě to bylo z hlediska obchodní organizací, trošku atypický, řekněme si to. Protože většina obchodních firem má odměňovací systém obchodníků postavený na části fixní a na variabilní dle výkonu. Protože prostě věří, že obchodníky to motivuje k lepšímu výkonu. Jenomže já moc dobře vím, pokud se teda něco nezměnilo, že Procter jde jinou cestou. Čili mě by teďko nesím, můžeš představit ten váš přístup, jak k tomu jdete a možná i třeba porovnat, jaký výhody v tom spatřuješ a jaký potenciální nevýhody to může ten váš přístup mít.
Tak my máme v podstatě, a zase vychází, já se budu strašně s ním opakovat, ale vychází to z toho promotion from within. Takže naším cílem je v podstatě ty lidi vychovat nějakým způsobem dlouhodobě a zároveň i nějakým způsobem i dlouhodobě motivovat k tomu, to, co jsme se bavili. Vlastně ten systém je, že v tuhle chvíli oni mají drtivou částku té mzdy vlastně fixní a je tam od určitého levelu, je tam, řekněme, variabilní složka, která bude, řekněme, váženě na úrovni 10% z ročního platu, ale ta není závislá jenom na jejich výkonu a ta je závislá na výkonu vlastně celého regionu. Takže to je nějaká ta naše salary scheme, takže řekněme 90% fix a 10% variabilně a závisle na celém regionu. Kde já asi spatřu výhody, a pak půjdu na ty nevýhody. Kde já spatřuji výhody, tak je určitě ta dlouhodobost a že v podstatě pro ten zaměstnanec rozumí tomu, že s ním chceme nějakým způsobem dlouhodobě pracovat. Takže na základě toho máme hodnocení. Další výhoda je, že v podstatě pro v rámci firmy je strašně důležitý, aby ta firma měla tu základní výkonnost. A pro nás, když to možná pro lidi bude trošku kontroverzní, ale samozřejmě oni to mají velmi podobně v rámci dodavatelů, je důležitý v podstatě dovalit jako firma. A my nemáme úplně priority, že zítra chceme vyhrát s tímhle retailerem a pozítří s tímhle. My potřebujeme, aby celý ten koláč v podstatě rostl. A tohle nám dává v podstatě, eliminuje takový ty krátkodobý výkyvy, že chceme ten biznis opravdu budovat dlouhodobě a nechceme dělat nějaký krátkozraký věci, který v podstatě se nám pak velmi rychle vrátí. Nicméně, i když to takhle máme, to neznamená, že by ty zaměstnanci nebyli hodnoceni za výkon. My v podstatě, oni mají, my tomu říkáme impact plán, ale víceméně je to nějaký jejich roční akční plán, který mají, kde si vlastně definujou cíle, targety a co v podstatě chtějí na tom daném zákazníkovi udělat. A pak to vlastně zpětně hodnotíme a vlastně kalibrujeme to v rámci celé té organizace. A podle toho, jaké to hodnocení dostanou, tak v podstatě tam je zvyšování toho platu, které se děje jednou za 12 měsíců. Mm-hmm. Takže oni jsou hodnocení za výsledky, ale jsou hodnocení za výsledky za celý rok. Ne v podstatě za ten daný měsíc a zase to zvýšíme v podstatě na ten následující rok do mzdy. A samozřejmě, kde je ta nevýhoda, a já to vnímám hlavně u té variabilní části, která je závislá na regionu, tak je tam určitá anonymita toho. Přece jenom ten region, máme 10 zemí, jsou tam státy jako Ukrajina, Polsko, které jsou v podstatě obrovský v porovnání s Českou republikou a Česká republika v podstatě bude třetí největší trh, takže pořád jako má tam význam důležitý, ale samozřejmě ve chvíli, kdy se nám nebude dařit v Polsku, tak ani ty v podstatě obchodníci u nás si nešáhnou na to maximum, který by si mohli šáhnout. Takže tenhle ten systém není úplně ideální, tam vidím nevýhodu. Kde sem tam vidím nevýhodu je ten sense of urgency. Že ve chvíli, kdyby to bylo daleko víc osobní, tak věřím tomu, že bychom měli trošičku větší ten vlastně tu sense of urgency. Hledám české slovo, v podstatě nic
mi. Tu akčnost, takové to, jakoby, tu reakčnost. Jako...
Tu reakční dobu. Mm-hmm. A teď nemluvím nutně jenom na svůj obchodní tým, ale myslím tím jakoby celou firmu. Mm-hmm. Takže přece jenom někdy ten biznis je manažovaný, ty kategorie jdou primárně z Ženevy, přes tu Budapešť nebo Varšavu a někdy jakoby ta rychlost té reakce není úplně ideální díky tomu, jak to máme strukturově nastavený. Myslím si, že tam byl velký posun za posledních pár let, ale pořád asi nemáme tu výhodu, jako má v podstatě firma, která sedí v České republice, má centrálu vlastně Českou republiku, tak ta jejich rychlost ty reakce bude pořád trošičku větší. Mm-hmm. Samozřejmě tam máme tu výhodu toho, že vidíme, co se stalo na jiných trzích, ale... Takže to bych viděl asi jako nevýhodu. Ještě popřemýšlím, jestli mě tam něco napadá jako ta nevýhoda.
Mě určitě jako výhoda ještě jako z těch dob, kdy jsem pracovala pro Proctor, rozhodně si pamatuju to, že mě to dávalo jakoby ten pocit jistoty. Jo, rozhodně to mělo na mě jako dobrý vliv na výkon, protože jsem se cítila v takovém tom pocitu bezpečí, že ano, ty peníze dostanu, ale nebylo to takový ten bezpečí, že nemusím kvůli tomu dělat, že to taková ta trafička. Takže, ale zase záleží to hrozně podle mě na osobnosti člověka, ale tady se vracím k tomu, co jsi zmiňoval, a to je ta kultura té firmy. A já si myslím, pokud ty lidi chtěli růst, chtěli v tom Proctoru něco dokázat, tak bez ohledu na to, jaká ta variabilní složka byla, tak prostě makali, protože se chtěli někam dál posouvat. A to si myslím, jakoby, že tady tu motivaci díky tomuhle vlastně jste měli ošetřený, řekněme, těma penězma až na druhé místě. Jo,
jedna výhoda, a samozřejmě já jsem pozitivně bias vůči tomuhle setupu, jelikož s ním vyrůstám, tak ta výhoda je, že to dává trošičku větší šanci těm inovacím. Protože když ten člověk udělá chybu, tak v podstatě okamžitě se mu to neprojeví na těch penězích, což je podle mě důležitý. A my v podstatě i máme takový to rčení v podstatě jako don't ask for permission, ask for forgiveness, jo. Takže myslím si, že i tohleto se nám tímhle trošičku dáváme tomu větší prostor, než bychom normálně dávali. Samozřejmě sem tam se ty chyby stanou, ale to je OK, my se z toho poučíme. A tohle tam vidím jako ten benefit.
Mm-hmm, jo, skvělé, dobře, díky moc krát. A zajímá mě teda vlastně ještě jedna věc, a to je, jak vůbec u vás probíhá ten proces hodnocení, ten proces té evaluace lidí v tvé organizaci. Já vím, že prostě Proctor, nebo aspoň co takhle můžu sledovat na trhu, poměrně jako velmi dobře organizovaný, a je to kolikrát i benchmark pro jiné firmy. Tak jestli můžeš tady popsat, jak ten proces máte nastavený.
Tak v podstatě já to samozřejmě zjednoduším, ale my, každý ten zaměstnanec má nějaký akční plán, na základě kterého se hodnotí. Ten akční plán v podstatě, bavíme se o něm, když to zjednoduším, v podstatě každý týden, ale nějaký jakoby sofistikovanější hodnocení jednou za kvartál, kde se v podstatě díváme, jestli jsme on track, off track, a jestli se dějou ty věci, co jsme si řekli, že se budou dít, a jestli jsou v podstatě pořád relevantní, jestli ta predikce byla správná nebo ne. Protože samozřejmě mít tam něco 12 měsíců, co zjistíme po měsíci nebo po dvou, že asi není reálný mít, není úplně ideální. Takže to je nějaká, řekněme, revize, která probíhá na úrovni zaměstnanec, team leader, v podstatě nadřízený, podřízený. Pak máme v podstatě jako my jako tým, je nás tady v Čechách 6-7, doufám, že jsem na někoho nezapomněl, tak my máme v podstatě to velmi jednoduše nastavené, zase to vychází z toho promotion from within, v půlce roku, a my jedeme na fiskální roky, takže my jedeme červenec, červen, takže my nejedeme na kalendářní, takže v půlce roku, což je pro nás v podstatě leden, sedíme nad celou organizací a bavíme se o tom v podstatě, jaký je chování do toho jednotlivého člověka versus to, kde myslíme si, že by ten člověk měl být, a řešíme, jestli má ten potential se posunout dál nebo ne. To jsou věci, které v podstatě objednujeme na té roční bázi zhruba. A pak se bavíme o tom, kde jsme v tom poločase. Ale tato session je primárně zaměřená na ten potential a zároveň je zaměřená na to, co jsou ty věci, kde tomu člověku můžeme ještě víc pomoct. A snažíme se tam jakoby nalinkovat, jak budeme toho daného jednotlivce rozvíjet. Ten mindset u tohohle je nastavený na silné stránky, protože prostě kachnu běhat nenaučíte, takže my chceme, aby prostě rychleji lítala. Takže takhle to máme nastavený a samozřejmě pokud tam je nějaká extrémně slabá stránka, tak se snažíme je eliminovat, ale víme, že to prostě nebude silná stránka toho jedince. A pak na konci toho kalendářního roku, v podstatě na základě toho, jak dopadly ty výsledky, klíčový v podstatě je pořád ten obrat. To má asi největší váhu v rámci toho hodnocení. A pak v podstatě projíždíme, jaká je ta kontribuce toho daného zaměstnance pro ten obrat, a v podstatě tam dochází k tomu hodnocení. Takže je to vlastně celý rok, to řešíme, když bych to zjednodušil, my to organizaci řešíme vlastně každý den, ale to hodnocení vlastně tam jsou dva ty milestony, jeden je v půlce roku a pak na konci roku, kde projíždíme vlastně každý jméno po jménu a řešíme, kde je, jak se daří, jak s ním budeme dál pracovat, a pak ho hodnotíme na konci toho roku.
Skvělé, děkuju moc krát. Já jsem na začátku úplně zmínila, že vlastně na té pozici country manažera si relativně chvíli. Co teďkon aktuálně považuješ za největší výzvu?
Tak pro mě osobně, a když se odprostím a teď tomu trošičku na sebe, tak to, co pro mě byla největší výzva a pořád se s ním snažím pracovat, je ten role modeling pro tu organizaci. Protože samozřejmě my máme tu kulturu takovou, že jestli jsem country manager nebo key account, tak platí pravidla pro všechny stejná. Což znamená, že já musím v podstatě lídovat to, že to takhle opravdu funguje. A já jsem byl trošičku jako rebel vždycky, takže to samozřejmě pro mě byla velká výzva a uvědomí si váhy té role na tu celou organizaci a umění si i váhy svých slov na to, jak ta organizace vnímá. Já jsem si z toho dělal srandu, že to je poprvé, kdy někoho zajímá, co říkám, že se mi to za celou dobu nikdy nestalo, takže ono to tam prostě je, člověk si trošičku na to musí dávat větší pozor, ať už je to, když toho člověka chválí, nebo ho i tepe, protože prostě to vnímání už je trošičku posunutý. Takže to je jedna vlastně ta challenge, kterou mám, nebo ta výzva. A druhá je samozřejmě management větší organizace. Ono to je 40 lidí, ale ono to je v realitě trošičku víc, protože samozřejmě já mám na starosti celý ten pražský office, kde je zhruba 130 lidí. A v podstatě vymyslet, aby každý v podstatě se cítil správně ohodnocen, správně v podstatě challengeován a správně motivován a aby nám vlastně ty zaměstnanci neupadali do takové letargie statusu quo, tak to je v podstatě asi pro mě ta nejkontinuálnější výzva a samozřejmě i pro mě samotného. Abych v podstatě sám sebe pořád držel na těch špičkách a nebyl uspokojený něčím, což je vlastně jenom relativní. Takže to jsou asi pro mě ty největší výzvy, které já tam v tuhle chvíli mám, když samozřejmě pominu COVID a všechny věci spojené s tím, takže a biznisové příležitosti, ale to je víceméně v rámci pro mě, jak já to vnímám, a pak samozřejmě najít si trošičku i čas na ten rozvoj svůj vlastní. Což, abych byl úplně upřímný, tak se mi úplně nedařilo teďka poslední od té doby, co jsem vlastně v Čechách. On samozřejmě tam ten on-the-job rozvoj, který je strašně důležitý a to je to gro, kde přijde, řekněme, 70% těch dalších znalostí, ale to ostatní, takže najít si ten čas a najít si vlastně tu mentální kapacitu na to, abych to pořád jako cíleně dělal. Takže to jsou asi pro mě ty největší výzvy v tuhle chvíli.
Mm-hmm, děkuji. Já jenom musím, teď mi nahrál a slibuju přísám, že to nemáme domluvené. Jsi mi trošku nahrál na smeč, abych jenom připomněla, že my jako Humancraft organizujeme pro senior obchodníky mastermind skupiny, což je právě úplně boží nástroj pro seniorní lidi k tomu seberozvoji a získání inspirace zvenčí. Takže to jsem si musela přihrát polištičku. Tomu se nedalo dolat. Jinak, kluky, moc děkuju. Náš rozhovor se už nachýlil ke konci, čas nám vypršel. Já ti moc krát děkuju za veškeré tvé sdílení a konkrétní hlavně odpovědi, který jsi nám dal, protože asi posluchači pochopili, že jsem ještě pořád duší proktrák, ale já si fakt myslím, že proktr je v mnohem velmi inspirativní i pro ostatní, takže já moc děkuji, že tu inspiraci nám nabídnul. A musím posluchačům i udělat takový malý teaser, že budeme s Lukášem mít ještě druhý rozhovor, a který se bude týkat, jak si vlastně vůbec získávat lidi do nového týmu, jak se je Proctor vybírá, jak dál pracuje s rozvojem talentů a taky na jaký kompetence se takhle úspěšná firma zaměřuje, co je pro ní konkrétně důležité. Tak kluky, díky moc krát.
Jani, já děkuju, těším se na druhou část. Díky moc.
Tak jo, ahoj.